dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-Ġunta Marija jistieda l-semmija ta' Radio Lauretana biex naddu din nofsija fl-imkien. Passoltu nibdew bis-siltiet bil-ktib ta' Father Ragebourne, Nejxu ma' Kristu. L-ewwel silta tal-lum jisima Xejn bl-Doċċ. Raġel li kellu laqa, li għalija rrit jasal malajr, telaq bil-karrozza tiegħu u beda jsuq kemm jiflaħ. Minħabba fil-ġiri li kien qed jiġri, ħabat ma' karrozza oħra u kellu jieqaf. Brisq tajjeb, la safa midrub u lanqas weġġa, imma kellu jieqaf sakemm tasal il-pulizija u meta wara ħafna ħin seta' jitlaq, sab li l-karrozza kienet bil-ħsara. Flok ma wasal kmini, lanqas tard ma seħlu jasal. Jekk f'kull emil tagħna ma nitalmux naħdmu bil-prudenza, imma dejjem minn taħt mmorru u qatt ma naslu għal xejn. Alla tagħna r-raġuni biex ninqdew bija, biex inħadmuha, u mhux biex nagħmlu kollox bl-Doċċ u kif iddoq ilna dak il-ħin. U biex naslu għal dan, jeħtieġ ilna naħsbu mill-bogħod, jiġifieri nżommu qudiem għajnejna x'jista' jiġri u x'jista' jinqala. Min jaf kemm drabi ngħidu kliem bl-Doċċ, bla ma naħsbux deni nistgħu nagħmlu lill-oħrajn jew lilna nfusna, biex imbagħad wara nagħlu. U nibdew nixtiequ li dak il-kliem aħjar li qatt ma ħareġ minn fomna. M'aħniex ngħixu għal issa biss, imma wkoll għal kull żmien li jagħt irid jasal fuqna. Għalhekk nagħmlu wisq tajjeb li barra milli naħsbu f'dak li nkunu għaddejjin minnu, naħsbu wkoll f'dak li jista' jinqala mawiċċna iżjed il-quddiem. Jaddi. Erba tiħbib ftemu li jagħmlu safra ta' 15 u bdew iġemmgħu minn sena qabel. Kienet sena ta' sagrifiċċji u ċaħdiet, imma fl-aħħar għaddiet u s-safra mluwa. Meta ġew lura u bdew jgħidu kemm ħadu pjaċir, wieħed minnhom qalilhom. Tassew ħadna pjaċir, imma hi ħasra kbira li ħadna sena mbagħtu għal 15 li għaddew bħal ħolma. Kieku batejna sena u gawdejna sena kien ikun aħjar. Ħsib bħal dan jiġina f'moħħna dejjem, imma ta' bolloħ li aħna qatt ma nitalmu minnu. Kull ma nagħmlu matul ħajjitna għad gawdija tad-dinja dejjem iwassal għal ħaġa waħda, dejjem iwassal għal sodisfazzjon li lanqas nintebħu kif għadda daqs kemm igerbeb ħeffa. Nieħdu żmien twil biex inħejju rwieħna għalih, naħsbulu minn kmieni, niċċaħdu minn bosta ħwejjeġ biex imbagħad jasal f'daqqa waħda u jgħaddi bħal ziffa rieħ. Nafu li jemmena li ma tispiċċa qatt. Nafu li għal min jaħdem għalija hemm tgawdija li tisboq kull tgawdija li tista' tagħti d-dinja u li ma tistax tgħaddi bħal ħolma għaliex hi eterna ma tieqaf qatt ma tafx bib tmim u b'dana kollu inwarbu minna u ma naħdmux għalija. La darba dejjem ingergru li kollox jgħaddi malajr qisu qatt ma kien xejn, għaliex ma nfittxux dak li ma jgħaddi qatt. La darba l-ħolm, il-ħolma li tgħaddi tħallina b'qalbna mdejqa u bidejna battala. Għalfejn nibqgħu niġru wara l-ħolm? Aħjar kelma anqas. Raġel għarif sema tnejn minn ħbibu jiġġieldu. U l-għada kif iltaqa' ma' wieħed minnhom ċanfru u qallu li kien dejjem jiġi fil-awġ għal xilsinu kien twil iż-żejjed. Dak wieġbu għall-imħabba tas-sewwa meta naf li jinfissew inħoss li għandi nitkellem. L-għarif wieġbu bosta drabi għall-imħabba tas-sewwa u tal-paċi jaqbel iżjed li tibqa' siket. Parir bħal dan kieku neħduh jiswilna ta' ġid kbir. Xi drabi jaqbel iżjed għal kulħadd li wieħed jigdem il-sienu u ma jgħid xejn. Daqshekk ma jfissirx li għax wieħed ma jitkellimx ikun qed jaqbel ma li m'għawweġ. Xejn minn dan jista' jiġri li bil-klim li nejdu għalkemm inkunu qed nejdu s-sewwa aktar niftħu il-bieb għalli mawweġ għaliex ma min nitkellmu għandu mnejn li bispirtu ta' pika iwebbes aktar qalbu fil-ħażin. Fil-Vanġelu nsibu li waqt mistoqsijiet li saru lill-Kristu mill-imħalfin tiegħu għażel li ma jwieġeb xejn u baqa' siket. Taħsbu li dak li jimqar meta kellu biss 12-il sena għaġġeb bikliemu li d-dutturi tal-liġi ma kellux ħila iwieġeb lil dawk il-qarrieqa li kellu madwaru. Seta imma ma rridx għax kien jaf li f'dak il-waqt is-skit tiegħu kien jisboq kull tweġiba. Nagħmlu tajjeb kieku nidraw nisktu fejn ikun aħjar li nisktu. tajbin dejjem f'kollox. Tabib, tapparri lil wieħed marit li jżomm dita kif qallu hu u li jagħmel xi eżerċizzju u li ma jpejjibx. Kuljum qatt ma naqas mill-eżerċizzju li kellu jagħmel u għalkemm bata ħafna it-tipjib qataw ukoll. Imma kien żaqiq wisq u d-dieta ma qatx għalija. Ma fiqx u ħadha mat-tabib. Imma dan qallu il-ħtija tiegħek biss għaliex meta minn tlieta għamilt tren biss qisek m'għamilt xejn. Hawn min jagħmel bħal dan il-marit mhux biss fejn tidħol saħħtu imma f'kollox u l-iżjed fejn tidħol ir-reliġjon. Kollu minnu li xi ħaġa jkun qed jagħmel imma la jitħallew ħwejjeġ oħra dik il-ħaġa li ssir titlef is-siwi tagħha. Min jaqbad tuffiha li tkun tidher tajba imma jkollha in-naħata fuq imħassra jgħid li qabad tuffiha mħassra. Jekk tagħti karità l-ħin kollu u mbagħad tidej bla doċċ ma tissejjaħx tajjeb. Jekk qatt ma tħalli quddiesa jew rużarju u mbagħad tisraq kull ma jiġi għal idejk tgħidx li ma tinsabx fid-dnub. Jekk tmur titqarben u kif toħroġ barra tibda tqasqas fuq in-nies ara ma taħsibx li ħajtek qaddisa. L-emil tal-bniedem għandu jkun tajjeb kollu għax jekk jitħallat mal-ħażin, il-ħażin biss jidher.
L-ewwel nett jiena Francis nerġa' nsellmilkom. Illum mill-ktieb ta' Monsinjur Lawrence Xiberras, personaġġi nisa fil-Bibja, wara s-Samaritana u l-Adultera, se nsemmalkom personaġġ mara oħra. Din id-darba Marija ta' Magdala, jew kif insibuha il-Madalena. Isimuha. Marija ta' Magdala, miskina imma x-xurtjata. Fost il-personaġġi nisa li il-testment il-ġdid jitkellhom dwarhom hemm Marija ta' Magdala. L-isem ta' din il-miskina imma wkoll ix-xurtjata jissemma għal 12-il darba. U dan isir speċjalment f'waqtiet l-aktar ċentrali tat-testment il-ġdid. Jiġifieri il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Bosta nies jafu l-Marija ta' Magdala sempliċement bħala il-Madalena. L-isem Magdala, probabilment, ġej mill-ilsin Ludi Migdol, ifisser torri, immela xi ħaġa li qiegħda fil-għoli, imqaċta. Ħafna mill-fdalijiet tal-belt wieħed jarhom mat-triq bejn Tiberija u Kafarnawm fuq ix-tajta tal-Baħar tal-Galilea. Partijiet mill-belt ta' Magdala li tiġi fuq in-naħa tal-punent tal-għadira tal-Galilea jinsabu marqa fil-baħar taħt xi 5 metri ilma. Skont it-Talmud din il-belt raħal kien wieħed mill-imkejjen importanti fl-inħawi ta' hemm għalkemm imbagħad kien magħruf sewwa għall-korruzzjoni li kienet teżisti hemm tant li kien ġie meqrut mill-lut infushom. Fiż-żmien Giuseppe Flavio f'Magdala kien hemm madwar 4,000 ruħ li kellhom bejniethom 230 dajsa. Fl-inħawi fejn kien hemm din il-belt ta' Magdala, il-Franġiskani illum il-ġurnata irnexxielhom jakkwistawh. U issa bil-mod il-mod qed jagħmlu ħidma ta' skavi sabiex jidentifikaw din il-belt tal-mara li ħabbet sa issa diġa ħarġu għadda riżultati tas-sew kbar fostom bosta toroq bini ta' żmien ir-Rumani. Sinagoga żgħira u naturalment bosta fdalijiet ta' ċeramika u muniti. Iċ-ċeramika tibda mill-aħħar perjodu ellenistiku fil-waqt li l-flus jaslu sal-ewwel gwerra Ġudajka immela is-sena 70 wara Kristu. L-ewwel darba li tissemma Marija ta' Magdala, qiegħda f'Luqa kapitlu 8 vers 2. Ġesu kien fil-Galilea, aktarx li rib l-għadira ta' Tiberiade. Kellu madwaru xi nisa twajba li milli jider dawn kienu rċevew għajnu nit kbar minn Ġesu. U għalhekk issa biex ipattulu dawn in-nisa bdew jaqdu lil Ġesu minn ġidhom. Fost dawn kien hemm Marija ta' Magdala, dik li minna kienu ħarġu seba' xjaten. In-numru seba' huwa wieħed simboliku. Dan ifisser is-sitwazzjoni ta' ħasra u modrija li kienet tinsab fih din il-mara. Waħda tassew xortija ħażina għal ġiet maħkuma mill-qawwa tax-xitan mela miġnuna feroċi. Qabel ma nkompli hawn sewwa li ngħid ukoll li din Marija ta' Magdala mhix dik il-midinba magħrufa li jsemmi San Luqa li xarbet riġlejn Ġesu bidmuħa u x-xutta tomlu b'xuxita. Dawn kienu żewġ personaġġi differenti minn xulxin. L-ilsin Grieg huwa preċiż ħafna dwar dan. Il-waħda isejħilha Hamartolas, midinba magħrufa, lill-oħra isejħilha Gonaikes, jiġifieri mara. Dwar tal-ewwel hemm biss l-aġġettiv midinba. Dwar tat-tieni hemm l-isem u l-post minn fejn kienet ġejja, Marija ta' Magdala. Anqas ma għandna nbidlu lill-Marija ta' Magdala ma' Marija, oħt Marta u Lazru. L-erba' evanġelisti jerġgħu jsemmu lill-Madalena u issa fleqel taqbida ta' Ġesu, il-passjoni u l-mewt tiegħu. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu Giuseppi u ommu li Żebedew. Hawn ta' min josserva. X'wassal lill-Marija ta' Magdala biex tibqa' mixja wara Ġesu u waslet sa fuq il-Golgota. Din tal-Kalvarju x'hemm kienet ħaġa ħafifa u faċli? Aktar u aktar għaliex kienet mara u kienet mixja wkoll wara kkundannat. U billi l-kundanna tas-salib kienet meqjusa bħala l-mewt l-aktar ta' min jistmerra u jaħraba għaliex kienet waħda ta' diżunur kbir misħut minn ikun imdendel mal-għoda, allura kien jiġri li anke l-istess familjari kienu jaħarbu mill-kundannat tas-salib u jħalluh waħdu. Marija ta' Magdala dawn kollu ma għaddix minn moħħa. Ħadtu xejn ma beżzaħħa. Lill-Ġesu ħabbitu għall-aħħar. Immela Marija rat lis-suldati jżebilħu lill-Ġesu. Semet il-klim faħxi li l-kapijiet tal-lut kienu jgħidu lill-Ġesu. Rat lill-Ġesu jokrob u jingħiblu ġieħ li kellu. Kif ukoll rat lill-Ġesu imut. Din il-mara li tassew kienet ħobb lill-Ġesu ma waqfitx hawn, imma assistit ukoll għad-difna tiegħu. Imxiet wara Ġesu mejjet minn fuq il-Kalvarju sal-qabar ġdid. Ħadtu xejn ma seta' jwarrab il-Madalena minn ħdejn il-qabar ta' Ġesu. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. Marija ta' Magdala u Marija omm Ġesu għadu jaraw fejn tqiegħed. Min jista' jiddeskrivi li maħsibijiet profondi u tqal għaddew f'dawk il-waqtiet minn moħħ il-Madalena. Imma waqt il-prova tas-sew ibsa, Marija ta' Magdala uriet kemm tas-sew kienet ħobbu lill-Ġesu. Xena oħra qawwija li fija Marija ta' Magdala hija l-protagonista ġrat il-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-ħodu kmini, kif kien għadu d-dlam. L-Evanġelista Mark jispjega mod ieħor. Meta għadda s-sibt, u kmini ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. Din hija x-xena tal-qawmin mill-mewt ta' Ġesu. F'din il-ġrajja interessanti, Marija ta' Magdala marret Ġerusalemm ħdejn il-qabar bil-fejjaħ biex tidlek bihom lil-Ġesu. Hawnhekk l-Evanġelista Donnu jissoponi li l-intenzjoni tan-nisa il-Madalena magħhom kienet biex jikkonservaw il-ġisem mejjet ta' Ġesu. Prova oħra tal-imħabba tal-Madalena lejn Ġesu. Din l-istorja ma spiċċaċ hawn pjuttost kien il-bidu tagħha. Ġesu l-xoxtat glorjus kellu jiltaqa' personalment ma' Marija ta' Magdala u jagħtiha l-aħbar tal-qawmin tiegħu. Mara, għalfej qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha: Marjam, idaret u qaltlu bil-lugdi: Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. It-tlet evanġelisti l-oħra huma wkoll jikdbu dwar id-dehra ta' Ġesu mqajjem glorjus lil Marija Madalena. Din il-bniedma propju rat lil Ġesu rebbieħ fuq il-mewt qabel ma rawh l-istess apostli. Ħaġa li tidher stramba. Dan ma kienx biżejjed għaliex Ġesu tal-inkarigu lil Marija biex tmur hija personalment u tħabbar lill-apostli dwar dik il-ġrajja. Mur għand ħuti u għejdilom li se nitlant missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija Madalena għalhekk issir l-ewwel ħabbara tal-qawmien ta' Kristu. Ġesu lila għażel l-ewwel għal din il-missjoni ta' ferħ u Marija ta' Magdala din il-missjoni kompleta b'ferħ qaddis. Din marret tħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Anke fil-Vanġelu Apokrifu ta' Pseudo Pietro, hemm imsemmija wkoll il-laqgħa ta' Kristu l-xoxt mal-Madalena. Imma Marija ta' Magdala hija dik il-mara li mxiet wara Ġesu matul iż-żmien tiegħu jgħallem fil-Galilea. Imbagħad komplit soda fil-fehma tagħha sa fuq il-Kalvarju. Kellha mbagħad ukoll tkun ix-xhud ewlieni tal-qawmien ta' Ġesu. Marija ta' Magdala għalhekk timmerita tassew it-titlu ta' disċiplu ta' Ġesu. Spiċċa bi-storja qasira. Żmien ilu, f'wieħed mill-irħula tal-muntanji, kien hemm sit nobli li ried jagħmel xi ħaġa ta' ġid għan-nies tal-post. Wara li dam itella u iniżżel mhux ħażin, qatagħha li jibnilhom kappella billi dik li kellhom kienet qed taqa'. Ma ħalla lil ħadd jara l-pjanti ta' din il-kappella qabel kienet tlestal kollox. Sa fl-aħħar, mal-li tlestiet, in-nies tal-post setgħu jmorru jammiraw il-ġmiel ta' kappella li kien bnielu. Iżda ma damux ma bdew jintebħu b'xi ħaġa li ma setgħux jifhmuha. Il-kappella ma kellix dwal u bozzot. Bdew jistaqsu fejn huma l-lampi. In-nobli dar lejn in-nies u qalilhom: Intom x'taraw il-postijiet fejn għandhom jitwaħlu l-lampi. Indunajtu li m'hemmx lampi imwaħlin magħhom. Kif għalhekk minn xi xkejjer li n-nies bilkemm kienu ntebħu bihom, in-nobli beda joħroġ lampi u jqassamhom lin-nies tar-raħal. Ara, qalilhom, qed nagħtikom dawn il-lampi. Nitlobkom iġibuhom magħkom kull meta tiġu l-Knisja. Hekk meta tiġu l-Knisja bil-lampi magħkom, postkom se jkun imdawwal. Jekk ma tiġux, ir-rokna tagħkom jiġifieri biċċa mill-Knisja se tibqa' mudlama. kellu raġun tassew dan il-nobli? Ikunu kem ikunu zbieħ il-knejjes tagħna, l-isbaħ tiżjien tagħhom mhux id-depp l-irħam u l-pitturi, iżda kull nisrani li jmur fihom. Kull nisrani u xhieda tal-ġmiel ta' Alla. U Alla min-nies jimpurtaħ l-aktar. Veru li aħna min-naħa tagħna nagħmlu li nistgħu biex inżejnu l-knejjes bħala qatt ta' rispett lejn Alla. Din ħaġa sabiħa. Iżda u biex jieħu l-aktar gost bit-tiżjien tal-knejjes jew bil-qlub tagħna imżejna b'ħajja nisranija. X'issew knejjes sbieħ jekk il-bnedmin ikunu koroħ minn ġewwa u jkerħu l-familji. Id-djar, l-iskejjel, it-toroq, fabriki, uffiċċji tagħhom. Knisja tkun tassew sabiħa jekk min jiġi fija isir bniedem li jsebbaħ id-dinja li jgħix fija. Il-knejjes sbieħ jibnuhom il-bnedmin biex jenuhom jifmu kif Alla jrid jibni dinja sabiħa kif dejjem xtaqa. Il-knisja u s-soċjetà jiddependu minn kull wieħed u waħda minna. Inti qed iġġorra il-lampa tiegħek. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u jekk is-Sinjur Alla jrid nagħmlu l-appuntament tagħna magħkom għal bħallum 8 ijiem fl-istess ħin. Peress li issa l-festa orbot sewwa, nixtieq il-festa t-tajba lill-Anselm Miżi kollha.